Hyvät ystävät, näin viimeisen puheenvuoron tullessa, niin täytyy taas todeta kerran, että oikeastaan kaikki se, mitä olin varautunut puhumaan, on täällä jo puhuttu. Mutta ilmeisesti tarkoitus on kuitenkin se, että juuri näistä aiheista, mitä täällä on tänään kuultu, niin saadaan jatkuvasti niitä asioita ihmetellä ja ajatella sitä Jumalan syvyyttä, jonka hän on meille sanastaan antanut. Ja nyt tässä hetkessä, jolloin mun pitää raamattotunti, jonka on nimennyt Ristin hulluus ja Jumalan voima, niin mun täytyy myöntää itse jotenkin sellainen ajatus, joka kiehtoo mua itseäni jotenkin, ja se on se, että rakastan tätä ristin hulluutta ja Jumalan sitä hulluutta, joka maailman silmissä, siis joka on maailman silmissä hulluus, mutta meille, jotka uskomme, niin se on mitä ihmeellisintä viisautta. Tästä ristin hulluudesta on tullut mulle itselleni jonkinlainen voimavara, koska se itse asiassa päästää kaikista niistä viisauksista, joilla yritetään kietoa meitä kaikenlaisiin ihmisoppeihin ja tekoihin. Ja olipa asiat ja menipä ne kuinka paljon tahansa väärin meidän mielestämme, vaikka me joutuisimme minkälaisiin ahdistuksiin ja kiusauksiin ja kaikki osoittaisi sormella ja sanoo, että se johtuu siitä ja siitä. Niin meillä on silloin tämmöisenä suurena vapauttajana nähdä tämä ristin hulluus, eikä asiat ei olekaan semmoisia kuin mitä ne näyttävät olevan tässä maailmassa. Ja siitä on tullut semmoinen käsittämättömän ilon lähde. Mä oon ollut monasti, tai ainakin muutaman kerran elämässäni semmoisessa tilanteessa, missä on ollut todella ahdistettu ja todella vaivattu. Siis todella neuvoton, täysin käsittämättömien asioiden sitomana, jossa kaikki tämän maailman asiat on ikään kuin rempallaan, eikä niitä saa millään kontrolliin, eikä ole mitään vastausta. Ja ainakin kaksi sellaista hetkeä muistan, jolloin sitten kun on näitä pyöreästi kaksi vuotta käynyt läpi ja mitään ei tapahdu, ja sitten yhtäkkiä kuulee ikään kuin Jumalan vastauksen kaikkeen tähän. Ja se vastaus on täysin hullu. Se vastaus on täysin käsittämätön järjelle. Että se, että tällaisen vastauksen kautta, minkä Jumala tuo meidän elämäämme, voisi ylipäätään niin kuin meidän sisäiseen elämään koskettaa niin voimallisesti ja niin lohdullisesti. Ja tämä on suunnilleen sillä lailla ollut, että sitten kun mä oon ollut täysin neuvoton ja kun mä oon ollut sen ajan, minkä Jumala on ilmeisesti hyväksi nähnyt semmoisissa vaikeuksissa, niin sitten Jeesus tulee siihen ja jollakin tavalla viestittää, taikka sanoo tällaiset sanat, että mikä hätänä. Siis tämä on just se sama asia, mistä kerrotaan vanhassa testamentissa, kun Elia oli Karmelvuorella saanut suuren voiton ja pakeni sitten seuraavana päivänä Isabelia ja juoksi kauas sinne Jumalan Siinain vuorelle ja piiloutui siellä syvimpään luolaan. Ja siellä sitten kävi läpi tätä omaa pettymystään siitä, kun Israelin uskonpuhdistus, minkä piti alkaa, olikin mennyt pieleen jo seuraavana päivänä. Ja Isabel uhkasi hänen henkeänsä. Sitten, kun hän siellä on murehtinut ja ollut piilossa kaikelta maailmalta, sitten tulee Jumala kohtaamaan häntä ja kysyy, Elia, mitä sinä täällä teet? Ja Elia reaktio on joku, ja että mitä mä täällä teen? Kai sinä näet mun elämäni, miten se on mennyt. Ja sitten hän selittää asioita Jumalalle. Ja Jumala tulee niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Elia, mitä sinä täällä teet? Ja tämä mun omassa elämässä, mä todistan siitä ihan pikkusen, siis aiheuttanut sen, että mulla on tullut sellainen ihmeellinen ilo siitä, tai semmoinen rauha, valtava rauha kaikkien ahdistusten keskellä, jopa niin paljon, että mua on ruvennut huvittamaan, mua on ruvennut naurattamaan. Ja kaikki muut asiat on yhtäkkiä muuttuneet niin hirveän pieniksi. Silloin kun Jeesus tulee suureksi, niin silloin meidän murheet, ne kuitenkin, ne kontrolloi, siis tulee meissä ihan erilaiseksi. Ne on olemassa, mutta niillä ei ole enää valtaa meihin samalla tavalla. Me tajutaan, että Jeesus on meidän elämässä. Hän pitää meistä huolta. Ihan oikeasti. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 18. luvussa, mä luen siitä pikkusen matkaa, muutamia jakeita. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se, siis juuri tämä sana rististä, on Jumalan voima. Eli kun voimaa etsitään tänä päivänä niin monella tavalla ja monesta lähteestä, niin näin selkeästi sit Raamattu meille kuitenkin kertoo, missä me kohtaamme tämän Jumalan voiman. Sellaisessa evankeliumissa, mikä kirkastaa ristin salaisuutta, jonka varassa taas koko Jumalan pelastussuunnitelma lepää. Ja sitten teksti jatkuu. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? No nyt voi vähän ajatella, että täälläkö he tämän maailman älyniekat nyt ovat kokoontuneet tänne Kristuspäivään kuuntelemaan ristin sanomaa. Eikö jotenkin tunnu päinvastoin, että täällä on enimmäkseen ihmisiä, jotka on henkisesti rikki revittyjä ja lyötyjä ja köyhiä ja syntejänsä surevia pieniä ihmisiä, joiden sisimmässä on outo kaipaus vaan saada olla Jeesusta lähempänä, Jeesusta lähellä ja vielä lähempänä ristin varassa. Ja sitten teksti jatkuu. Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta jotka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja kun me katsotaan tämän ajan käsitystä siitä, mitä on hengellinen elämä, ja kuunnellaan tämän päivän hengellisten kokousten puheita, niin vieläkö me ylipäätään kuullaan saarnattavan ristiinnaulitusta Kristuksesta? Vieläkö jossain kutsutaan tuntemaan Jeesus juuri ristiinnaulittuna ja kokemaan ristin hulluutta niinkin pitkälle, että jopa suostumme kadottamaan elämämme Kristuksen tähden? Eikö ole totta, että tällaiset ajatuksetkin on tässä ajassa jo suoranaista hulluutta, jotka ei kristityjen enemmistölle todellakaan enää kelpaa? Jumala on kuitenkin tehnyt maailman viisauden hullutukseksi, mutta nostanut sen sijaan oman viisautensa, siis ristin hullutuksen. Tämä merkitsee sitä, että evankeliumin käsittämisen tie lähtee ihan 180 astetta eri suuntaan kuin tämän maailman järkeisuskoon perustuva viisaus. Ihmisviisauden avulla maailma ei ole koskaan oppinut tuntemaan Jumalaa, vaan kadottaa sen kaiken, siis rippeetkin siitä. Tiede ja viisaus on kyllä erinomainen palvelija silloin, kun ne varustetaan Kristuksen salaisuuden yhteyteen, mutta surkee isäntä. Ne eivät ole se tie, minkä Jumala on valinnut. Se tie, minkä Jumala on valinnut, se on se, mikä sanotaan, että ellei me tule lasten kaltaisiksi, siis uskossa lasten kaltaisiksi, niin me emme löydä Jumalan valtakuntaa. Hänet voi löytää vain antautumaan osaksi tai osalliseksi ristin evankeliumin hullutukseen. Ja sen hullutuksen keskellä on todella ihmeellinen rauha, joka pitää meidät elossa silloinkin, kun luulisi, että ihminen ei kerta kaikkiaan enää tästä senttiäkään eteenpäin pääse. Katsotaanpa nyt tätä Paavalin opetusta lähemmin vähän. Paavali siis sanoi, että Jeesus ristiinnaulittuna on juutalaisille pahennus. Alkukielessä siinä on pahennussana skandaalon, siis skandaali. Jeesus ristiinnaulittuna on siis juutalaisille skandaali. Se on se ylitse käymätön este, kompastuskivi, joka estää heitä Jeesuksen tuntemisen tiellä. No, meidän ei täällä Kristusjuhlassa nyt tarvitse varmaan miettiä juutalaisten suhdetta Jeesukseen. Onhan meillä omassakin suhteessa niin paljon mietittävää. Mutta tämä johtuu kuitenkin siitä tosiasiasta, minkä Paavali sanoo kirjassaan Galattalaisille 2.15. Hän kirjoittaa siinä uskoon tulleille Galatian kristityille: me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakana syntisiä. Ja tästä samasta syystä mekin niin helposti pahennumme ristiin ja ristin evankeliumiin. Ja juuri siksi niin paljon kartetaan lähempää tuttavuutta ristiinnaulitun kanssa tänäkin aikana ja puhutaan mieluummin salonkikelpoista toisenlaista evankeliumia, miellyttävää kristinuskoa, missä risti saadaan riisuttua ja eikä varsinkaan sellaista sanomaa sitten puhuta, mikä jollakin tavalla olisi kenellekään pahennukseksi. No, mitä on tullut tänään sitten tästä johtuen ristin evankeliumin tilalle? Sitä toisenlaista evankeliumia, mistä Jaakko puhuu, jonka keskuksessa ei ole risti, vaan siellä on enemmän järkeisusko, ihmiskeskeisyys ja tämän ihmiskeskeisyyden varaan rakentua hengellisesti aktiivinen toiminta tämän maailman ajassa ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja ihmeiden ja tunnustekojen etsintä, minkä Paavali sanoo juuri olevan juutalaisen luonteen tai luonnon ilmentymää. Myös karismaattisen liikkeen suosio pohjautuu mielestäni loogisen järkeisuskon nousuun. Siinähän liberaali teologia katsotaan hyvin usein niin kuin tällaisen karismaattisuuden vastapainoksi. Tässä on kaksi aivan eri tavalla ajattelevaa suuntaa, mikä ei kuitenkaan ole ollenkaan totuus. Ne on hyvin lähellä toisiaan, vaikka ne näyttävätkin lähtevän täsmälleen eri suuntaan. Koska karismaattisuus ikään kuin ottaa puolustuksekseen sen, että he eivät ole järkeisuskovia, koska he uskovat yliluonnollisiin ihmeisiin, taikka hakevat niitä ja pitävät niitä arvossa. No, näennäisesti nämä todella lähtee eri suuntiin, mutta sitten kun on kuljettu 180 astetta, toinen lähtee itään, toinen länteen, niin sitten ollaan samassa pisteessä, samassa lopputuloksessa. Karismaattisessa uskossa ihmeitä käsitellään järjen yläpuolella olevina, mutta samalla tapahtuu kumminkin semmoinen ihmeellinen sokeus, sellainen asia, että Jumalasta on itsestään tehtävä rationaalisesti ajattelevan ihmisen kaltainen, koska ihmeiden lopputulosten odotusarvo on juuri ihmisjärkeen sopiva. Eli jos on hyvä Jumala, niin jolla on kaikki valta maailmassa, niin totta kai hyvä Jumala silloin antaa lapsilleen hyvää, siis menestystä ja kaikkea maallista onnea. Ja tämä houkutteleva johtopäätös on kumminkin ihan silkkaa järkeisuskoa. Juuri näin. Tämä on siis sama asia kuin lain alaisuus, jossa ajatellaan Jumalan palkitsevan meidän uskomme. Ja tässä ei ole enää sijaa ristin hulluudelle. Tahdotaan nähdä nimenomaan tietyllä tavalla toimiva Jumala ja kokea Jumalan voimaa käytännössä. Ei siis enää etsitä sellaista Jumalaa, joka tulee ihmisen sisimpään sanana rististä, vaan sellaiseen, joka tekee konkreettisia, ulkonaisia, näkyviä tekoja. Ne on hyvin kaukana toisistaan. Ja tällaisen käsityksen Jumalasta jo Vanha testamentti kieltää täydellisesti. Monessakin paikassa, mutta Jesaja 55:8-9. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Kreikkalaisista, siis tässä Paavalin tekstissä, ensimmäisen korintolaiskirjeessä, Paavali puhuu pakanoista, niin hän sanoo, kreikkalaiset etsivät viisautta. Ja sekin on luontaista samalle yleisuskonnolliselle mielelle, mikä etsii älyllisiä vastauksia Jumalasta. Ja Kolkata on tällaisille tarpeille äärettömän kaukana. Siksi usko ja inhimilliseen älyllisyyteen luottaminen on sovittamattomassa ristiriidassa keskenään. Risti jää pahennukseksi ja hullutukseksi. Ristin evankeliumin perustalle rakentuva Raamatun sana loukkaa monella tavalla inhimillistä ajattelua koko ajan. Luonnolliselle ihmiselle ei varmaan jää mitään niin käsittämätöntä ja niin suurta pahennusta tuottavaa kuin esimerkiksi se, kun puhutaan Jeesuksen sanoista Nikodemukselle siitä, kuinka ihmisen on uudesti synnyttävä ylhäältä. Tällaisista asioista, kun puhutaan, niin menee aivan solmuun, aivan ristiin, niin että ymmärryksellä ei ole mitään sijaa tälle alueelle, koska tämä aukenee vain niille, jotka Jeesus on saanut armahtaa ja jotka on tulleet tästä ristin hullutuksesta osalliseksi. Vanhassa testamentissa kerrotaan monia esikuvia Jeesuksen rististä ja pelastuksesta, ja täällähän mainostettiin jo sitä kirjaa, että Jeesus Vanhassa testamentissa, mikä sen nimi nyt oli. Joka tapauksessa niitä on paljon. Ja mä otan niistä vain yhden tässä esiin, ehkä kaikkein tunnetuimman. Kun Jeesus lainaa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Vanhaa testamenttia siitä, kuinka Mooses ylensi käärmeen, paskikäärmeen vai pronssikäärmeen saman tekevää erämaassa. Ja tämä tapahtuma selventää Paavalin rististä käyttämiä ilmaisuja, pahennus ja hullutus niin tavattoman selvästi. Jeesus sanoo Johannes 3, 14-15, ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Eli Jumalan lähettämät myrkkykäärmeet olivat levinneet israelilaisten leiriin. Ne purivat kansaa ja monissa teltoissa alkoi ihmiset kuolla. Silloin Mooses sai Jumalalta käskyn tehdä vaskesta käärme ja kohottaa se seipään päähän. Ja tapahtui, että niin kuin sanotaan sieltä sanatarkasti 4. Mooseksen kirjan 21.9. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Siis todellisuudessahan koko maailma on edelleenkin tässä samassa tilanteessa. Käärmeet on irti ja niiden myrkky tappaa ihmisiä ja johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Jeesuksen risti Golgatalla on yhä tänäänkin todellinen elämän puu. Ristiin naulittuun vapahtajaan katsomalla pelastuisi. Näin vähän olisi tarpeen. Me tiedämme itsekin omasta kokemuksesta varmasti moni, että omalla kohdallani mun uskoon tuloni tapahtui vuonna 1976 sillä tavalla, että en ollut mikään aloitteen tekijä, enkä mä voinut vastustaa sitä, mitä Jumala teki. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta, koska hän oli ensin perännyt sen pohjan semmoiseksi, että ei siinä voi tehdä muuta. Maailman kansojen reaktio Jeesuksen ristiin on kuitenkin lähinnä välinpitämättömyys koko asiaa kohtaan. Mutta sekin on selkeä kannanotto. Jotkut nuoret sanois tähän EVVK, ei voisi vähempi kiinnostaa. Tämä Jumalan rakkauden kaipuu on kuitenkin tavalla tai toisella asetettu jokaisen ihmisen sisimpään. Ja se tuottaa aika ajoin levotonta mieltä. Ja siihen sitten on valmiina tähän levottomaan mieleen lääkkeeksi monenlaisia uskontoja, jotka yrittävät antaa vastauksia. Tänäänkin etsitään ties mistä opeista ja kristinuskon tulkinnoista, mutta risti jää useimmiten vihon viimeiseksi vaihtoehdoksi ja usein käyttökelvottomana lopullisesti hylättäväksi. Jeesus kysyi kerran opetuslapsiltaan, että kenenkä ihmiset sanovat minun olevan. Ja tähän kysymykseen on jokaiselle ihmiselle annettu tämän elämän mittainen aika vastata. Tämä kysymys seuraa elämän loppuun asti. Kuka Jeesus on? Onko hän todellinen? Mutta kun aletaan miettiä Jeesusta ristiin naulittuna, niin tällainen hulluus ei sovi järkevän ihmisen ajatusmaailmaan mitenkään. Tyypillinen suomalainen sanookin, Jumalan mä kyllä ymmärrän, mutta en käsitä, mihin sitä Jeesusta oikein tarvitaan. Hänhän on järjelle hullutus. Juutalainen taas pahentuu korotetun käärmeen evankeliumiin. Se on skandaali. Kaikista eläimistä pahin Jumalan kiroama käärme nostetaan muka pelastuksen perustaksi. Ei ikinä. Tällainen pelkkä katsominen pelastavana tapahtumana tuhoaisi samalla koko Jumalan lain merkityksen ja jättäisi hyvän elämän ilman sille kuuluvaa palkintoa. Päästäisi pahat ja rikolliset kuin koiran veräjästä taivaaseen. Ja siksi juutalainen sanoo, että sitä en ikinä hyväksy. Tällaiset ajatukset kuitenkin hiipii myös pikkuhiljaa ja ovat hiipineet aika lailla huomaamatta yhä selvemmin myös sisään kristinuskoon. Ne elävät toki jossain määrin jokaisessa uskovassa, siis meissä kaikissa, ainakin ajoittain selvemmin ja ajoittain vähemmän selvästi, mutta niiden voittamiseen tepsii lääkkeenä vaan tämä ristin hulluuden näkeminen, Jeesuksen ristin näkeminen ja ymmärtäminen sydämellään. Ei sitä tarvitse järjellään sen enempää ymmärtää. Ristin peittyminen kristikunnassa johtaa uskovia uudestaan lainalaiseen uskon kiroukseen. Siitähän Jaakkokin puhuu. Lain kasvualusta on järkeisuskossa ja ihmisen luonnollisessa ymmärryksessä. Tästähän kertoo myös apostoli Paavalin, muun muassa siinä Galatialaiskirjeen 3. luvun ensimmäisessä jakeessa, missä hän sanoo, että oite älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Pelastavan evankeliumin tilalle oli seurakunnan keskelle tullut silloin ja tulee nytkin samalla tavalla niin kovin helposti ja huomaamatta tämä toisenlainen evankeliumi. Alussa galatalaisten usko perustui Jeesuksen ristiin, mutta ristin hullutus ei enää heille riittänyt silloin, kun heille alettiin tarjota toisenlaista uskoa, joka on järkevämpää, ymmärrettävämpää ja ihmiskeskeisempää. Siis uskoa, jonka keskipisteeseen tulee ihmisen oma onnistunut yritys kelvata Jumalalle miellyttämällä häntä. Ja näin joudutaan yhä syvemmälle lain kirouksen alle ja ristin evankelimin hullutuksen kautta tuleva voima katoaa. Nämä toisenlaiset evankeliumit siis vetoaa ihmisen inhimilliseen logiikkaan ja järjelliseen ajatteluun. Nehän on juuri semmoisia, niin kuin meillä jokaisella mielessämme on, että totta kai asiat menee näin. Totta kai Jumala rakastaa korkeaa moraalista profiilia. Totta kai Jumala rakastaa hyviä elämäntapoja ja hyviä tekoja. Totta kai Jumalan suosion saa osallistumalla messuihin. Aivan järjetöntähän olisi, että Jumala kulkisi niiden ohi, jotka nimenomaan kovasti ja vilpittömästi yrittävät hänelle kelvata. Jos tämä on ihmislogiikkaa, ihmisen mietteitä. Ja tällä ei ole mitään tekemistä ristin hullutuksen kanssa, paitsi se, että ne on aivan äärilaidoissa. Myös tämän ajan seurakunnissa tällaista yritystä arvostetaan ja sitä pidetään usein ansiona Jumalan edessä. On myös totta, että seurakunnissa tällaisia lainausmerkeissä juutalaisia toimivia, innokkaita ja totisia uskovia yleisesti pidetään uskovien esikuvana. Siitä käytetään usein tänä päivänä nimitystä elävä kristillisyys, kun oikein touhutaan ja mennään. Ja tehdään ja painetaan ja kehotetaan toinen toistaan yrittää koventaa. Tällaisen yrittämisen tarve johtuu kuitenkin luonnollisen uskonnon lainalaisesta tilasta, joka on nähtävänä kaikissa maailman uskonnoissa, eikä vähiten kristinuskossa, mistä risti puuttuu. Se panee koko luottamuksensa ihmisen omiin tekoihin. Niistä puhutaan ja niistä opetetaan. Mutta risti katoaa yhä kauemmas historiaan jonkinlaisena pelastuksen historiallisena lähtöpisteenä, jolla ei muuta merkitystä ole. Ja sitten laista tulee sellainen mittari, jolla salakavalasti voidaan nostaa omaa profiilia, kun synnin tunto samalla pienenee, kun mitä syvemmälle mennään lain alle ja oma kelvollisuus tuntuu yhä selkeämmältä. Ja samalla kun omaa profiilia nostetaan, niin samalla painetaan toisten heikompien ja syntisempien profiilia alas. Ja näin sitten saadaan aikaan semmoinen illuusio, että itse on parempi kuin nuo muut ja kelpaa siksi Jumalalle. Mutta tämä on just sitä Raamatun kuvaamaa farisealaisuutta. Se on juuri tätä. Mutta voi myös käydä toisella tavalla. Monista yrityksistä huolimatta voi epäonnistua oman pyhityksen rakentamisessa. Ja koetaankin oma elämä huonommaksi ja syntisemmäksi kuin noiden toisten, jotka näyttävät onnistuvan joka asiassa, joiden rukouksiin vastataan ja jotka on iloisia ja varmoja menossaan. Silloin herkästi ajattelee niin, että on epäonnistunut niin pahasti, että ei usko oikeastaan koskaan minulle kuulunutkaan, taikka usko ei ole minua varten. Ja tällaisessa tilanteessa on hyvin suuri vaara luopua uskosta kokonaan, kun joudutaan tämän oman lainalaisen uskon haaksirikkoon, kun ei enää itse jakseta, kun on ristin hullutus jäänyt pimeään. Mutta voi myös onneksi ja toivottavasti tapahtua toinen siunattu asia. Ja uskon, että näilläkin päivillä, näillä Kristuspäivillä yleisesti ja täälläkin, on juuri ollut tällaisia ihmisiä, jotka ovat lain kilvoituksessa epäonnistuneita, itseänsä väsyttäneitä, rikki menneitä ja monella tavalla särkyneitä. Henkisesti ja usein myös hengellisesti rusikoitu liikuntakyvyttömäksi, tai hengellisesti muuten vammautuneita raajarikkoja, jotka ovat omien voimien pettäessä pudonneet pohjalle johonkin syvyyteen. Ja toivottavasti, ja näin uskon, että siellä syvyydessä onkin sitten alkanut hahmottamaan ristiinnaulitun Kristuksen ja ristin muotoa. Ristiinnaulittu Jeesus Golgatalla on samanlainen, konkreettisesti liikuntakyvyttömäksi rusikoitu, henkisesti ja hengellisesti mitätöity, hylätty, kirottu ja vammautettuna painunut syvyyteen. Eikä tällainen Jeesus todellakaan kaikille kelpaa, mutta ehkä edes vähän paremmin meille, jotka olemme saaneet kokea edes jotain pientä yhteyttä hänen haavojensa kanssa. Koska juuri näissä haavoissa ihme kyllä näkyy Kristuksen rakkaus meitä kohtaan kaikkein kirkkaimmin. Ristin hullutus on paradoksi, joka kääntää lopulta kaiken ylös alasin, ja siksi se on niin riemullinen, se on niin ihana asia ajatella ihan tätä, siis ajatella tätä ristin hullutusta. Asiat eivät ole niin semmoisia, miltä ne näyttää. Joskus me näemme nämä asiat semmoisessa valossa, kun Jumala näkee, ja hänen ajatuksensa on todella erilaisia. Ja hyvin usein aivan vastapäätä meidän, siis vastakkaisia meidän ajatuksia. Rakas väsynyt ihminen, kuulija täällä, jos sinä koet olevasi juuri tällainen hengellisesti ruhjottu raajarikko, niin saat oikein painautua runneltuun Kristukseen. Siis siihen, mihin kukaan muu ei halua, kirottuun vapahtajaan. Sillä juuri hänessä on iankaikkinen elämä. Jos olet täysin uupunut ja heikko, niin silloin meitä lohduttakoon se Jumalan sana Paavalille. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja se, että silloin me teemme konkreettisesti tuttavuutta sen kanssa, mikä on sana rististä, joka on Jumalan voima. No todellisuudessa laki on muun tarkoituksensa ohessa myös kirouskirjoitus. Ja siinä ominaisuudessa varsinainen vihapuhe syntiin langenneelle ihmiskunnalle. Lain ehdottomuus on loukkaus syvästi ihmisen luonnollista uskonnollisuutta kohtaan, koska se mitätöi kokonaan ihmisen oman yrityksen ja oman hyvyyden arvon. Siten laki ehdottomuudessaan ajaa meidät toivottavasti tilaan, missä me emme voi tehdä enää yhtään mitään. Me voimme ainoastaan jäädä Jumalan edessä pelkästään Kristuksen ja hänen armonsa varaan. Lain kiroaman ja tappaman ihmisraukan edessä on silloin vapahtaja, joka ottaa syliinsä synnin murjoman ihmisen ja vuodattaa omaa armoansa ja rakkauttaan hänen sydämensä. Joskus tuntuu ehkä vain pisaralta, mutta se pisara on valtameren arvoinen. Mutta ei ole mikään ihme, että tätä lain vihapuhetta ei enää tahdota kuunnella. Ja mä pahasti pelkään, että me saadaan vielä nähdä aika, jolloin Raamattua ei saa edes kirkoissa lukea tietyistä kohdista. Enempi saa lukea vain sellaista, mitkä voidaan tulkita Jumalan tunteelliseksi pehmurakkaudeksi kaikkia ihmisiä kohtaan uskosta huolimatta. Ja lienee niin, että myös sana rististä on silloin pahentavana kielletty. Tähän suuntaan ollaan kovaa vauhtia tässä suvaitsemassa maailman ajassa menossa. No mä haluaisin ottaa tähän loppuosaan. Joo, loppuosaan. Vielä yhden kertomuksen. Tosin Tapio Puolimatka siihen jo viittasi omassa puheessaan, mutta koska tämä sopii niin erinomaisen hyvin tähän ristin hulluuteen, niin mä en malta olla sitä ottamatta esiin. Ja onpahan tässä joskus Kristuspäivissä muuallakin puhunut ja Armo riittää -lehdessäkin kirjoittanut vuonna 2008. Mutta esitän tämän nyt semmoisena kertomuksena, joka henkilökohtaisesti koskettakoon meitä. Ja mä pohjustan tätä kertomusta näin, että kauhea sairaus uhkaa maailmaa. Se on hirveämpi kuin mikään tähänastinen vakava influenssa. Sairauden syntyperää ei tunneta ja se on erittäin herkkä tarttumaan ihmiseltä toiseen, eikä siihen ole olemassa mitään lääkettä. Sairaus alkaa sillä tavalla, että ihoon ilmestyy merkillisiä rakkuloita, jotka leviää nopeasti ruumiissa. Hallitus on määrännyt kaikki tartunnan saaneet ilmoittautumaan epidemiakeskuksiin, joita on perustettu tämän sairauden tähden. Jokaisessa keskuksessa on virallinen ylilääkäri, joka tarkistaa potilaat. Lisäksi on säädetty, että jokaisen, joka havaitsee ihossaan näitä oireita, on viipymättä saavuttava epidemiakeskukseen. Jos ihmisessä todetaan olevan tämä kammottava tauti, niin potilas, olipa hän nuori tai vanha, lähetetään eristyksiin odottamaan taudin kehittymistä ja lopulta kuolemaa muiden samanlaisten onnettomien ihmisten kanssa. Ja sitten eräänä aamuna, kun sinä heräät, niin huomaat kauhuksesi, että ihosi on tullut outoja rakkuloita. Ja alat ajatella, että voi surkeus, että en kai vaan minä. Miten mulle nyt käy, jos tämä on sitä kauheaa tautia? Miten käy mun perheelleni, jos isä joutuu lähtemään eristyksiin ja kuoleman leiriin? Ei. Peittelet sairastuneita paikkoja ja puet päällesi yhä paksumpia vaatteita ja poolopaitoja, ettei näy mistään mitään merkkejä. Siirtääksesi tätä totuuden päivää ja voittaaksesi edes vähän aikaa vielä. Sairaus leviää, mutta päätät olla perheesi kanssa viimeiseen hetkeen asti, etkä kerro. Se on vastoin määräyksiä, mutta oot niin epätoivoinen. Lopulta kuitenkin, kun perheesikin jo aavistaa, et enää pysty peittelemään itseäsi, etkä jaksa enää, sinun on tunnustettava totuus. Olet saanut tuon kammottavan kuoleman taudin, näin uskot ja alat hyvästellä perhettäsi. Anteeksi, isä lähtee nyt hyvästi, hyvästi rakkaan. Sitten jätät epätoivoisen perheesi ja lähdet itkien epidemiakeskukseen. Ja laahustat siellä vastaanottohuoneeseen. Odotussalissa istuu muutamia ihmisiä. Sinun verrattuna he ovat terveen näköisiä. Voi sinua raukkaa. Vastaanottohuoneesta kuuluu oven läpi ylilääkärin tuomio jollekin. Olet sairas, joudut eristyksiin. Tuomio. Seuraava potilas. Sama tuomio. Odotat kauhun vallassa jähmettyneen. Sinä olet seuraava. Haluaisit paeta, mutta olet kangistunut kauhusta. Mitä tuo ylilääkäri sanoo sinulle nähdessään sinun kauhean tilasi, kun sä oot aivan sairas joka paikasta? Seuraava, kun unessa laahustat sisään. Riisu vaatteesi. Riisuudut ja istut tuolille. Suljet silmäsi häpeästä. Sano nopeasti, että olen kuolemaan tuomittu. Huuda jo, että miksi mä tuun nyt vastaan. Muita terveitä tartuttamasta. Oi Jeesus armahda. Kuluu aikaa kuin iäisyys. Kaikki on ihmeen hiljaista. Lääkärin askelet kiertävät ympärillesi. Sitten kuulet yhtäkkiä laupiaan äänen puhuvan. Ylilääkäri sanoo aivan rauhallisesti. Niin, sinä olet kyllä aivan sairas ja täysin tämän sairauden peitossa. Mutta minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin julistaa sinut täysin terveeksi. Mene takaisin kotiisi. Minä kirjoitan sinulle terveen todistuksen. Mitä? Mitä on tapahtunut? Etään voi olla totta. Olen minä terve. Minä, joka on sairaasta sairaan. Eihän tällaista voi tapahtua kuin sadussa. No, tällainen mielikuvituksellinen tapahtuma, eihän tämmöistä oikeasti elämässä koskaan tapahdu. Mutta ei, tämä on mielikuvitusta, sillä tämä on juuri tällainen tapahtuma on Raamatun keskeisin sanoma. Sitä kutsutaan jumalattoman ihmisen vanhurskauttamiseksi ja sen keskeistä tapahtumaa ristin hullutukseksi. Tapahtuma on kirjoitettu siellä Mooseksen kirjassa laissa säädöksenä siitä, mitä on tehtävä, kun ihminen saa pitalitartunnan. Pitalitartunahan kuvaa syntisairautta vanhassa testamentissa. Muutaman jakeen Tapani siitä jo puhukin, mutta jotka tähän liittyy, muutaman jakeen otan siitä. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, jos jonkun ihoon tulee nystyrä tai ihottuma tai vaalea pilkku, niin kuin pitalitauti olisi tulemassa hänen ihonsa, vietäköön hänet pappi Aaronin tai jonkun hänen poikansa pappien eteen. Ja jos pappi tarkastaessaan sairasta paikkaa ihossa huomaa, että karvat sairaassa paikassa ovat muuttuneet valkoisiksi ja että se paikka näyttää muuta ihoa matalammalta, on se pitalitautia ja hän julistakoon hänet saastaiseksi. Ja jos pappi tarkastaessaan huomaa ihossa valkoisen nystyrän, jonka kohdalla karvat ovat muuttuneet valkoisiksi, ja liikaa lihaa kasvavan nystyrään, on hänen ihossaan jo vanha pitali, ja sen tähden pappi julistakoon hänet saastaiseksi. Älkäänkä enää sulkeko häntä sisälle, sillä hän on saastainen. No tähän asti tässä ei ole mitään ihmeellistä, vaan mennään aivan loogisesti ja järjellisesti eteenpäin. Mutta laki jatkuu. Jos pitali puhkeaa ihossa niin, että se peittää sairaan koko ihon päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsookin. Ja jos pappi tarkastaessaan huomaa pitalin peittävän koko ihon, niin julistakoon hän sairaan puhtaaksi. Hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on puhdas. Eli tässä kuvataan hyvin selkeästi, ihmeellisen selkeästi, kuinka Jumala pukee syntisen ihmisen Jeesuksen täydelliseen puhtauteen. Mulla tämä on eräs häkellyttävimpiä Raamatun tekstejä, mitä mä oon ikinä käsittänyt. Jos sinä siis olet syntinen, niin olet saastainen ja kadotettu. Mutta kun olet niin syntiseksi tullut, että olet täysin sairas, jumalaton ja kurja, toivoton synnin tekijä ilman yhtään tervettä paikkaa, niin ylimmäisen papin Jeesuksen luona sinut julistetaan puhtaaksi. Jumala näkee sinut Kristuksen verellä pestynä, puhtaana ja lumivalkoisena. Olet tosin sairas, mutta Jumala katsoo sinut puhtaaksi ja julistaa sen sinulle. Koska hän asettaa sinut Kristukseen ja pukee hänen valkeat vaatteensa sinun päällesi. Kun ihminen elää lähellä Jeesusta, niin juuri siinä hänestä tulee tällainen, tai hän näkee itsensä juuri tällaisena. Syntisenä, läpensä syntisenä, mutta puhtaana, puhtaaksi julistettuna Kristuksen tähden. Ja tässä on ristin hullutus ja Jumalan hoito. Vasta Jeesuksen armo ja Jumalan pyhyyden ja rakkauden tunteminen valaisee pyhässä hengessä meidän sisäiset silmämme näkemään oman turmeltuneisuutemme, joka on sitä 100-prosenttista syntisairautta. Joka on kaikille ihmisille yhteistä ja joka myöskin kadottaa jokaisen ihmisen, jolla ei ole tätä Kristuksen lahja vanhurskautta ja hänen sanansa julistusta, ei ole saanut sitä omalle kohdalle. Ja tämä hengen läpivalaisu ei tapahdu ainoastaan uskoon tullessa, vaan jokaisena päivänä yhä syventyen, jos saamme elää Kristusta lähellä. Mutta sama pyhä henki näyttää myös synnin lisäksi Jeesuksen vanhurskauden. Sen, että hän, Kristus, on mennyt isän tykö ja että hän on meidän vanhurskautemme. Itse asiassa vanhan testamentin laki jatkuu vielä mielenkiintoisella tavalla jakeessa 14. Mutta niin pian kuin häneen ilmestyy, siis uudestaan, liikaa lihaa, on hän saastainen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me alamme sitten muka tervehtyä syntisairaudestamme, totaalisesta turmeluksestamme, täydellisestä kelpaamattomuudestamme, niin meidät on taas julistettava saastaiseksi. Tässä on lain pahentavaa ehdottomuutta. Me pelastumme kokonaan ja ainoastaan Kristuksen armon tähden, taikka me emme pelastu ollenkaan. Pysytään siis ristiinnaulitun Kristuksen lähellä. Juuri häntä ristiinnaulittua Jeesusta katsellessa ei paljon huvita etsiä itsestänsä pyhyyttä.